Kiitoksia, että sain tulla. Jos on suomalaisen miehen asiantuntija, niin on turhimman asiantuntija maailmassa kyllä. Minä haluaisin tänä iltana antaa suomalaiselle miehelle oikeuden olla oma asiantuntijansa. Ja kun noin 10 vuotta sitten kirjoitin kirjan, jonka nimi on Suojelkaa Suomen miestä, niin naistoimittajat sanoi meille Södikalla, Nummisen Juhan kanssa kirjoiteltiin silloin niitä mieskirjoja, niin sanoi, että juoskaa jätkät mutkilla, meillä on haulikko. Sen jälkeen ne on vaan nauraneet meille. Hellästi ja hoivaavasti ja sitten Nuuttila Seppo Joensuun yliopistosta alkoi puhua minusta ja Lindqvistin Martista karjalaisina itkiä akkoina, jotka pilaa miehen mainetta. Minä tänä iltana en lähestykään näin tätä suomalaisesta miehestä, kuin ihan lopuksi. Vaan myös tämä homma ei ratkea sille, että me mietitään, että mikäköhän sille Kairamolle tuli, kun se pirtti itsesi. Se on suomalainen mies. Tai miksi Alimelkkilä tappoi itsesi. Tai mikä sitä nykäistä vaivaa, kun se osaa, kun se on mäessä, niin se ponnistaa oikein, mutta kotona se aina läsähtää lattiaan. Meidän täytyy löytää joku yleisempi näkökulma. Miesnäkökulma. Ja antakaa nyt anteeksi, mutta minä olen entistä enemmän löytänyt sitä Raamatusta. Moderneinta miestekstiä, mitä missään voi olla. Ja toinen erittäin moderni miestutkimus on nimeltään Kalevala. Ja minä nyt tämän vähäisen ajan puitteissa niin sanon näistä jotain. Tuossa alkutekstissä oli yksinäisyys. Miehen yksinäisyys. Ja minä luulen, että täällä on kavereita, joille tämä on niin kuin se kipein totuus. Olla mies on olla yksin. Ja tämähän oli lähtökohta. Jumala teki ihan hyvän maailman. Ja miehen. Mies käpytteli siellä kun Jyväskylän maisemissa. Ja kukaan ei kaakattanut. Kukaan ei kysynyt, mihin sä nyt oot menossa? Mistä sä tuut? Mitä sulla kassissa? Ja sen oli paha olla. Kuitenkin siinä valmiissa maailmassa, jonka Jumala oli just tuominut sangen hyväksi, niin se mies oli niin yksinäinen ja se oli niin mykkä, että Raamattu sanoi, että Herra Jumala näki, ettei miehen ole hyvä olla yksin. Ja silloin hänelle tuli idea, että mä päteen tuolle miehelle avun, joka on hänelle sopiva. Miehen yksinäisyys, avuttomuus oli paratiisissa. Jumala, joka oli luonut kaiken, joutui korjaamaan vain yhtä asiaa siellä. Ja se oli se jätkän yksinäisyys. Joka hallitsi koko hommaa, antoi nimet kaikille, niin kuin te muistatte. Ja sitten itse huomasi, että se oli jakojäännös. Just kun se oli sanonut, että oot siellä sonni ja oot siellä lehmä, niin ne lähtikin yhdessä sanoa, että tsaukki. Me lähdetään tästä jatkamaan lehmäsukua. Ja vähitellen se oli yksin. Mykkänä, tietämättä mitä hän kaipasi. Ja niin Jumala rupesi uudestaan erottamaan valoa pimeydestä. Sitä miehen yksinäisyyden pimeydestä hän loi naisen valkeuden. Ja teki naisen kahdesta asiasta. Miehen unesta ja hänen lihastaan. Mies oli pelkkä tomumajan, kuten tiedätte. Ja vaimot muistaa sen, että miten tomua me olemme, kun katsoo meidän sängyn alle. Siellä ne ihmisen alkuaineet yleensä sinne ne leviää. Mutta Jumala ei tarvinnut enää maata, materiaa. Eli materia, eli äitiä. Vaan hän tarvitsi miehen unelmia. Ei se mikään sellainen leikkaus ollut, että Jumalan kylkiluun rapsaamiseen ei tarvitse nyt nukuttaa koko ukko. Tämä anesteisia hommia on. Vaan koska Jumalallakaan ei ollut käsitystä naisesta, niin hän tarvitsi miehen unelmia piirustuksekseen. Sen miehen vailla oleminen oli malli, mistä hän teki naisen. Ja raaka-aineena oli sitten miehen luut. Valmiiksi kaarevat ja vähän kierrot. Kylkiluut. Siitähän se syntyi. Köli. Yksinäisyys on paratiisista meitä seuraava asia, rakkaat veljet. Ja nainen on paratiisissa ainut korjattu kohta. Nykymiehen ongelma on edelleen sama. Unelmat ei tuu lihaksi. Unelmat näkyy katana Playboyn sivulla. Mutta lämmintä naista ei tahdo löytyä mistä. Ja tuonkin tähän tilaisuuteen herra O. Rimpiläisen terveiset Oulusta, kun hän sanoi meille perheneuvojille, että kirkon täytyisi tehdä jotain sille tosiasialle, että ihmiset voisivat uudestaan muodostaa pareja. Jos riisutaan tästä tilaisuudestakin myytit, niin täällä on varsinainen sekahaku päällä nytkin. No, täällä on yksinäisten miesten unelmia. Ja täällä on tuoretta lihaa. Sanon, että siitä vaan. Toinen miehen ongelma oli se, että mies alkoi väistää heti alussa, paeta vastuuta. Syntiin lankeemus. Jos luette tarkkaan Raamatusta, niin se miehelle oli annettu käyttöohjeet paraateissa. No sen jälkeen käärme tuli. Ja vokotteli naisen, joka oli rohkea nainen. Eeva oli mahtava täti. Ajatelkaa nyt, jos täällä joku on naimisissa, niin käärme tulisi teidän ovelle ja sanoisi, että meillä olisi tässä erikoistarjouksessa nyt tällaista hyvän ja pahan tiedon hedelmää. Niin ottaisitteko te vastuun? Vai sanoisitteko, että voi hyvänen aika, kun mies ei ole nyt kotona, että meillä mies suorittaa nämä suuremmat lankeemukset, että voisitteko palata sitten? Eeva otti haasteen vastaan, suostui keskustelemaan todellisuuden ja pahan kanssa. Ja totta kai, ukko meni retkuun. Mitä tapahtui? Jumala lähti etsimään Aatamia, huuteli sitä ja Aatami oli puun takaa jalat ristissä ja sanoi, no niin, mulla ei ole oikeastaan mitään päälle pantavaa. Jumala kysyi, mitä täällä on tapahtunut? Ja se on valtava puhe, jokaisen miehen puhe. Vaimo, jonka minulle annoit, petti minut. Ajatelkaa, mikä nilkin puhe. Se tarkoittaa sitä, että haluaisin kiinnittää huomiota siitä, että tähän naisnimiseen tavaraan ei löydy tilausta mistään. Vähän tuli ihan niin kuin bonuksena. Hänet annettiin. Lisäksi hänet annettiin olemaan minun kanssani. Näin ymmärsin. Hänessä ei ollut käyttöohjetta. Luulin, että hän on vaan minua varten, tekee sen, mikä käsketään. Kukaan ei sanonut, että sinun patterit, se toimii. Se ajattelee, tahtoo, tuntee. Ja nyt se pahus pääsi pettämään minut. Siis todella nilkin puheenvuoro. Mitä Seeva sanoo? Ensimmäinen synnin tunnustus tuli naisen suusta. Miehen selityspuheenvuoron jälkeen. Käärme petti ja minä söin. Minä söin on ensimmäinen synnin tunnustus. Ja se on naisen tunnustus. Niin kuin nyt moni nainen tunnustaa, että tuli taas vähän syötyä. Mutta se on hirveän vastuullinen, sitoutuva puheenvuoro. Kaksi miehen, tämänhetkistä miehen ongelmaa. Yksinäisyys ja kyvyttömyys ottaa vastuuta. Ne oli jo paratiisissa. Ja ne on meissä. Ikuisissa yksinäisissä selittäjissä. Aivan tämänhetkisiä työmarkkinaneuvotteluihin miehen ongelma on se, että se pitää selittää. Työmarkkinajohtaja joutuu menemään televisioon sen takia, että akat kaakattaa kapakassa niin kovin, ettei kukaan sitä kuuntele. Niin kyllä suomalainen mies on aika heikoilla. Sen jälkeen alkoi tulla rangaistuksia. Ja ensimmäinen rangaistuksista oli se, että sillä naisella on halu mieheen. Ajatelkaa, että sen naisen halu on miehen rangaistus. Jos joskus olette joutuneet naisten tansseihin, niin tiedätte, että kyllä se melkoinen rangaistus onkin. Otsasi hiessä siinä pitää vääntää. Mutta siinä sanotaan myös, että mies on sinua vallitseva. Eli että se valta, mitä me miehet kuvitellaan, saavamme käyttää, se on meidän rangaistus. Jumala rankasi meitä rivin edessä sanomalla, että pian nyt tuo kurissa. Kolme nykymiehen ongelmaa. Yksinäisyys. Kyvyttömyys ottaa vastuuta ja valta, jota on liikaa tai liian vähän. Maailma ei pysy hanskassa. Mitäs muita mieskuvia löytyisi vanhan testamentin puolelta? Minusta nykymiehistä lähelle tulee kaksi. Toinen on Noa. Vilpitön kundi. Joka joutui kaikkien kavereittensa pilkan kohteeksi, koska hänellä oli visio. Teki venettä kuivalle maalle. Selitti aikansa, että kaverit sai muotin työmaalla, että kundit sanoi, että aika isohan tuosta kyllä nyt noin yhden miehen perheveneeksi syntyy. Tuskin Sörnäisten rantaan sopii tollanen. Mä teen vaan tätä. Ajattelkaa, kuivalla maalla se kundi tervasi sitä venettä. Kuivalla kelillä. Kaverit sanoivat, että et ottaa tuota sadehuoneilmiöä. Niin perheen kanssa oli alituista takkuamista. Kunnon miehet rakensi Paapelin tornia. Komeita kaupunkia. Taivaita tavoittavia tornia. Sitiä. Noa höyläs lautoja ja keitti tervaa jossain syrjissä. Missä on nämä nykyajan veneentekijät? Ne miehet, joilla on visio. Ne miehet, jotka sanoo, että ei me lähdetä rakennusurakoita tekemään. Me tehdään veneitä. Me sitoudutaan elämän puolelle. Me ollaan tämän hetken hulluja. Sanokaa vaan meitä hernepussipojiksi. Mutta voi käydä, että taivaat aukenee. Miehen visiottomuus, meidän Noan jälkeläisten visiottomuus, on yksi miehen ongelma. Kylmien asemien yksinäiset miehet, jolta puuttuu visiot. Yksinäisyys, kyvyttömyys ottaa vastuuta, näköalattomuus, väärä, käsin tarttunut valta. Ja vielä yksi kuva, josta ihanin kaikista mieskuvista, koska se on niin lähellä meuta. Se Joona Raukka. Mies, joka oli tosissaan. Joka uskoo asiaansa, että kyllä nyt, kyllä Niiniveessä alkaa tapahtua, kun meikäläinen heittää keikansa. Sielläpä hän näkevät. Joka ajattelee, että Jumala on mun kanssa. Täältä pesee nyt. Kattokaa kundit, täältä pesee, kato. Tulta ja tuli kiveen. Se on mies. Antaa palaa. Mutta mitäs kävi? Ne alkoi uskoakin sen puheet. Se ei päässytkään uhomaan. Ne muuttivatkin tyyliä. Ja Jumala armahti. Jumala petti. Se Jumala, jonka piti kostaa. Se Jumalan piti antaa tulitukea. Piti pamahtaa. Ei. Joona lähti niin kuin mies lähti. Niin kuin muistatte, se lähti mäkeen. Sitä inhotti se koko homma niin kauheasti. Ja sitten se oli kalju tyyppi ja se istui siellä ja aurinko poltti sen päätä. Ja sanoi, että tämä vielä tässä nyt täällä, niin kuin muuten tarpeeksi. Noittehan se piti palaa ja mulla on hiki. Rohvetta hikoo täällä. Ja Jumala laittoi pienen risinipensaan, jos tuli varjoja. Joo, näytä, että no hyvä. Näinhän tämä pelaa. Ja sitten Jumala kuivetti sen. Raamatun suurimpia komedioita. Joonan tarina. Miehen jumalainen komedia. Meidän saarnamiesten jumalainen komedia. Jotka manaamme niin mielellämme, että kyllä se Jumala ja mie, kun lähdetään liikenteeseen, niin sit kyllä alkaa aitaa kaatua. Ja Jumala onkin jotenkin toisenlainen. Jumala onkin sellainen, joka opettaa meille pienissä asioissa oman pienuuteen. Jumala opettaa meille evankeliumia siten, että me opimme nauramaan itselle kipeästi. Me kaikki totiset miehet. Miehen yksi ongelma on se, että me kuvitellaan, että Jumala on mies. Yksi meistä. Mie kerro isälle, kun tytöt kiusaa. Ja Jumala leikkiikin meidän kanssa. Niin kuin isä. Hellää leikkiä. Ja opettaa meille, että ei voimalla eikä väkivallalla, vaan lämmölle ja läheltä. Uudessa testamentissa on yksi nykyaikainen mies, tai kaksi oikeastaan. Nykyaikaisista nykyaikaisin on Uuden testamentin toinen traaginen hahmo. Se oli mies Iskariotista, Juudas. Mies, joka tunsi taloudellisen vastuunsa. Joka oli varmasti sellainen niin kuin melkonoomi nykyaikana. Se on niin kuin melkein merkonoomi, mutta ei ihan. Mutta sille oli niin kuin, elämä oli kirjanpitotehtävä. Ja oikein näki, että nyt taas nyt menee voiteet hukkaan. Ei tuu mitään. Budjetit ei tälle menolle pidä. Ja sitten hirveä henkilökohtainen katastrofi. Se, mihin hän oli sitä rahaa kerännyt. Ja se petti. Se ei ollutkaan reilua rahapeliä. Hänen ainut toivonsa, viimeinen epätoivoinen yritys. Saada Jeesus toimimaan. Oli kaupan teko. Koska se oli ainut, mitä hän osasi tehdä. Ja minä uskon vakavasti niihin selittäjiin, Raamatun selittäjiin, jotka sanovat, että Juudaksen yritys oli saada Jeesus Jeesukseksi, toimimaan kuin Messias. Eikä sellainen alituinen kulkuri, joka ei realisoi mitään mihinkään, joka tuhlaa vaan. Et nyt kun pannaan kovat pöytään, niin takulla Jeesus rupeaa Jeesukseksi. Ja sitten kaikki häviää käsistä. Ja lopussa on henkilökohtainen selvitystila. 30 hopearahaa. Maksu siitä miehestä. Maksu kahdesta miehestä. 30 hopearahaa maksoivat myös Juudaksen kaikki unelmat. Ne meni kerrasta. Kuinka paljon tämä mies on nyt tällainen meikäläinen? Tule maailma on sijoitusta. Kouri. Brygman. Ja joten loppukuvio kuitenkin on se, että vaikka joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkautensa hinnaksi, niin häntä vain halveksittaisiin. Miehen ongelma on raha. Muovikortit. Valta. Jota ei voi kuitenkaan käyttää sen saamiseksi, mikä on kaikkein arvokkainta. Joka johtaa vain henkilökohtaisen katastrofiin. Tuhlaaja poika. Nykyajan mies. Lemminkäinen. Nykyajan rekkakuskiko. Kuljeta luojani, kuljeta mua, älä jätä mua jähmettämään. Ei ole helppoa lähteä, vaan vaikeampaa on mua rakastaa silloin, kun jää. Kulkurin iltatähti. Tuhlaajapoikahan oli mies, joka tiesi oikeutensa. Joka teki itsenäisen valinnan. Joka valitsi yksinäisyyden. Isän hyvin menestyvä perheyritys jouti jäädä. Ja niin hän lähti. Ei kotini ovi ees narahtanut, kun poika tää maailmalle lähti. Sitten seuraa huikea kuvaus siitä, miten mies, joka uskaltaa lähteä, löytää itsensä. Menee itseensä. Suurin osa meistä nykyajan miehistä ei ole ikinä mennyt itseensä. On mennyt autoonsa ja roolinsa ja mökkiinsä ja savusaunaansa ja Espanjaansa ja muijaansa ja vaikka mihin. Mutta itteensä ei ole mennyt. Koskaan ei ole kysynyt, että mitä minä itse elämältäni haluan. Vaan on pitänyt pipon päässä. Kun on äiti sanonut ja opettaja sanonut, pipo päällä. Kypärä, hihna kiinnitä. Ja me pantiin kypärä päähän, hihna kiinnitetään. Rantautukaa. Me rantauduttiin. Eikä jää tuottamaan, että jos niin voisi ajaa laiturin viereen, etteihän sitä nyt tänne nilkoin. Nivusiin myöten vedessä, siis suomalainen sotilas kahlaa rantaa. Minä ilkesin pyytää, että pääsikö laituriin, herra Vääpeli. Suuttu. Ei ole mennyt itteensä. Tätäkö minä haluan? Ja väitän, että me ei ole kysytty tätä sen takia, että me ei ole lähdetty. Me ei ole uskallettu lähteä hakemaan itseämme. Ottamaan sitä hirveätä riskiä, että kaikki meneekö piisannukkaan. Ja se mitä tapahtui siellä, te muistatte miten sitten työmarkkinat vähän huononi ja pussin pohja alkoi näkyä. Se oivallus, jonka se kaveri teki, niin se oli miehekäs oivallus. Se rupesi laskemaan rahoja. Sanoi, että isäni palkolliset saa parempaa liksaa kuin mä täällä, maatalouselinkeinon harjoittajana. Että en mä lähtenytkään kiljuen. Mä olin löytänyt itteni, enkä uskaltanut enää ajatellakaan, että mä oon poika. Mä oon nyt aikamies. Töpännyt kundi. Yksi työntekijä, vapaa tyyppi työmarkkinoilla. Mut mä menen sinne ja kysyn, että olisiko jotain duunia. Tällainen sikopaimenen referenssit löytyisi tässä nyt viime ajoilta. Sitten ajattelin, että jos yhtään siinä miehessä on poveria, niin ei se ilke heittää pois. Et vaikka mie en ole enää sen poika, niin mie on kuitenkin, se voi ajatella, että se isä voi ajatella, että mie, se ottaa minut töihin. Työläiseksi mie kelpaa. Ja niin se lähti. Se on huikea kohtaus, kun se isä tajus äkkiä, että poika tuli kotiin. Me vankilassa jo iloisella 60-luvulla käytettiin teatteria saarnan välineen, ennen kuin komteatterin kanssa sitä alkoi käyttää. Vangit näyttelivät joitain Raamatun tekstejä. Ja yksi, minkä ne näytteli, oli tuhlaajapoika. Ja siellä mulle niinku todella näkyy, että mitä Jumala on tarkoittanut. Ne esittivät sen kuvauksen isän näkökulmasta. Raamattuhan sanoi, että vielä kun se poika oli kaukana, niin isä näki hänet ja armahti hänet. Ja ne pojat esitti sen niin, että ei se isä koko ajan niinku, tälleen niinku naiset, missä on mun poikani. Poika, 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 puskii, poika, poika, tule pois, poika, poika, poika. Vaan ne kuvasi sen silleen, että se isä tuli siitä ulko-ovelle ja katsoi tielle päin. Ja katsoi, että Volvo tulee. Taitaa olla nyt poika ostanut Varvetilta Volvon. Volvo meni ohi ja isä sanoi, että no ei, ei poika tule. Vihreä saappi. Kato pahusta. Poika pärjännyt. Tulee ja sanoo, että tseenäre, pappa. Saappi meni ohi. Ja sitten yhtenä iltana linja-auto, iltavuoro pysähtyi. Isä rupeaa katsoa, että no mikä se nyt, Miten se nyt tähän kukkaan meidän pysäkille yleisölle? Katsoo tärkeämmin tuulikangas, pusero, ketsuplansi, punainen muovipussi kourassa. Poika. Hurja poika tuli. Katsohan vaan. Pussirahat oli vielä jäljellä. Ja hetkessä juoksee vastaan ja sanoo, terve kundi, kuis menee. Nyt pannaan juhlat pystyyn. Mies tuli takaisin. Pien uhmakas poika, joka ei tiennyt mistään mitään. Joka lähti ovet kolisten. Tulee nöyränä miehenä takaisin. Pannaan kuule juhlat pystyyn. Tämä on se mies ihanne. Tämä on se minun mies ihanne. Suomalaisen miehen ihan. Töppää niin, että tuntuu. Löytää itsensä. Ja sillä on paikka, mihin palata. Mutta tätä vastaan meillä on nykymiehen eräs ongelma. Ja se on se vanhempi veli. Nyt kun te puhuitte äsken, niin kuin te osoititte suurta rohkeutta suorastaan, että uskallatte lähteä kehätien koulun ulkopuolelle, jossa on ihmisiä ja luontoa ja susia ja muutama yksinhuoltaja siellä täällä pienessä mökissään tiettymien taipaleiden takana. Niin muistakaa, että niissä mökeissä on tungokseen asti yksinäisiä miehiä. Jolla on hankkijan hattu päässä, mutta jotka ei ole missään mukana. Jotka käy kerran kesässä maatalousnäyttelyssä ja yrittää tietokoneella saada emäntää itselle. Joten elämä on joku miestenlehti ja pullo koskenkorvaa viikossa. Sairasteleva. Äyskivä äiti. Ja ne kahdestaan asuu. Ja sitten tulee katkera ja kaunainen. Ja se on toiseksi suurimmassa itsemurhan vaarassa Suomessa se mies. Suurimmassa on eronneet alta 50-vuotiaat 5 vuotta eron jälkeen. Tämän viimeisen tutkimuksen mukaan. Tämä on se vanhempi veli. Tuhlaajapojassahan se tulee hurjana, syöksyy sieltä. Se vaan fiilas ja höyläs. Ja on omaa elämätöntä elämäänsä katkera. Julma turvoksissa. Alkaa haukkua sitä veliä. Et kun toi jätkä lähti, niin sehän piti olla selvä peli. Mä oon ollut täällä. Uskollisesti näissä nurkissa konunut. Tehnyt näitä hommia, joka Herran päivä. Ootko kertaakaan teurastanut mitään? Ootko yksiäkään juhlia pitänyt? Kotinsa jäänyt, uraputkensa jymähtänyt, elämän keskellä elää kaikesta elämästä ulkopuolinen mies. Yksi nykymies. Ja tässä on hirveän liikuttava se isän suhtautuminen tähän poikaan. Isä siis on todella hölmö siinä Raamatun kohdassa. Ei sano, että tämähän on ollut sun. Et sä tajunnut. Et mitä tolkkuu siinä olisi, että minä joka aamu sanoisin, että kiva kuule, kun olet kotona, pistetäänpä sauna lämpiämään. Ja kun tullaan töistä, niin teurastetaan lammas. Tietää yhtä katommin kaksi. Kiva, kun olet täällä. Vaan se sanoi, että mä ajattelin jotenkin, että sä oot tällainen, että sä et niinku osaa oikein tajua nyt mitään lampaan päälle tai muuta.
Ajattelin, että vähän sellainen pimeämpi tyyppi, että ajattelin napakymppiä ilmoittaa, että seuraa löytäisit ja pääsisit ulkomaille siihenkin, niin kuin tämä nuorempi veli. Mutta todennäköisesti Tornio olisi joutunut, jos olisi päässytkin. Mutta ajattelin, että tämä nuorempi uskalsi elää. Se otti niin hirveän riskin, että se kuoli. Kun se lähti, niin mä surin sen pojan pois itsestäni. Se kuoli multa. Mä oon käynyt rankimman prosessin, minkä isä voi käydä. Se suree kuollutta lastaan. Nyt se tuli takaisin, niin mä oon iloinen. Se teki myös taas isän. Sä oot ollut mun kanssa, mutta minkä verran me on juhlittu? Sä oot nyhertänyt tuolla nurkissa koko ajan. Ei susta ollut mulle mitään iloa, eikä mulle susta. Me oltu niin kuin sellainen mykkäparivartio tässä. Ei meillä ole mitään puhumista. Toi uskalsi elää. Makso tosin aika paljon, riihi kuin varhaa. Puolet perinnöstä meni. Mutta tulipahan takaisin. Ja kannatti maksaa. Tässä on meidän nykymiehen ongelmat. Suoraan Raamatusta, mutta suoraan suomalaisesta yhteiskunnasta. Olen toiminut 3 viimeistä vuotta 1 vuoden kokopäivätoimisesti ja silloin tällä nykyäänkin konsulttina. Olen ollut yhtenä vuonna 52 yötä hotellissa ja laivojen yökerhoissa kuunnellut miehiä. Olen kuunnellut aatameita, jotka sanoivat, että tämä ei pysy kuule hanskassa. Se vaimon, sen piti olla mun kanssa, mutta se petti. Se alkoi ajatella itse. Ei se kenenkään miehen kanssa lähtenyt. Se vaan sanoi, että en mä aina halua olla jonkun joku. Mä oon joku. Mä oon kristitty ihminen. En mä elää sun kauttasi. Mä oon puhunut niiden noihien kanssa, jotka sanoivat, että ei siis kerää, ei pankit, ei kukaan usko, mutta se on rautainen idea. Mä aion toteuttaa sen. Mä koitan saada valuutta luottoa, mutta se homman täytyy kantaa. Kaikki nauraa mulle. Mä oon puhunut Joonan kanssa. Ja Joona on sanonut, että tää on jotenkin lälläri homma. Siis meissä pitäisi olla kato poveria. Painettaisiin jotenkin täysin. Kaikki pehmoilee. Luojakin pehmoilee. Mä oon puhunut Juudaksen kanssa. Joka on vetänyt chip. Ota tosta hei. Mä tarjoan. Mastercard. Visa. Diners Club. American Express. Ota vaan. Mulla menee kato luja. Mä maksun. Mä hoidan tän. Ja sit kun se on hoitanut sen, niin sanoi, että kato pappina, niin kai sä ymmärrät, että mulla on hirvikivääri mökillä ja lukkokaupungissa. Saitko? Mä sanoin, että sain. Piekkineni. Mä oon istunut lentokoneessa tuhlaajapojan vieressä. Joka sanoi, että Mä läksin siis oikeastaan ihan vaan ulkomaan päivärahoja takia. Ja mä siis mä ajattelin, että tollanen 99 tai 900 i. Mutta ei kukaan kertonut katoa, että tota paskat ne siellä mitään bisnestä teki. Se on ihan nakkikeikka. Nyt mulla on sen verran, että mä... Satutko tietämään, mihin aikaan lähtee Savoon menevä yöjuna? Ne on täällä. Kaikki ne Raamatun miehet. Ne on kaikki myös meissä. Ja tähän liittyy vielä yksi ajatus, jonka Hans Küng, tämä hulttioteologi, minulle opetti. Hän nimittäin sanoi, että Jeesus oli juutalainen, Jeesus on juutalainen ja Jeesus tulee olemaan juutalainen. Jeesus oli mies, Jeesus on mies ja Jeesus tulee olemaan mies. Jeesus oli yksinäinen mies. Joka kantoi miehen yksinäisyyttä. Jeesus oli mies, jolla oli visio, jota hänen lähimmät työkaverinsa sotkivat koko ajan, johon hän yksin uskoi. Ajatelkaa Pietari, millainen söhlö se oli koko ajan. Ei tajunnut mistään mitään. 3 vuotta projektia Jeesus oli sanonut, tuli millainen saama tahansa, niin sit me ei kyllä puukojen kanssa hoideta. Eikö Pietari viimeisenä ruvennut käyttää väkivaltaa? Jeesus oli se, joka petettiin perusteellisesti. Joka hylättiin perusteellisesti. Kaikki se uhoava miesporukka katosi. Jäljelle jää muutama huono nainen, joille Jeesus oli ainoana antanut ihmisarvon ja joita Jeesus oli ainoana koskettanut. Olisiko meillä, hyvät miehet ja veljet, niin varaa oppia Jeesuksesta myös miehenä olemista? Sitä, että pitää olla tehtävä miehelle. Intohimo, joka polttaa kuin tuli ja joka ei karise pois. Pitää olla tunteet. Että voi kaverissa haudalla todella itkeä ja huutaa. Eikä tarvii sanoa, että rakkaalle työtoverille, niin Lasarukselle kunnioittain Lasaretin urheiluseura urheilijat. Vaan vois huutaa, että Lasarus, meitä on ikävä. Kuka meille kertoo enää vitsejä, kun sä oot kuollut? Kuka pelaa liberona, kun sä oot kuollut? Kuka ajaa autoa silloin, kun me muut on otettu? Lasarus tuu ulos. Tai oikea aggressio. Narusta ruoska. Ja akat pihalla. Silloin kun on oikeutettu aggressio, Ja nyt me istumme komiteoissa ja sanomme, että pyydämme kiinnittämään huomiota siitä, että kirkon alkuperäisen evankelioimistehtävän mukaan kirkon tilojen käyttö suoranaiseen kaupantekoon ei liene aivan kirkon perustehtävän mukaista. Ja voinemme sopia siitä, että kirkolliskokous kiinnittänee huomiota tähän asiaan ja ryhtynee sen tarvittamiin toimenpiteisiin. Jeesus poltti päreensä. Milloin me on poltettu viimeksi päreen? Milloin meissä on ollut kirkasta, puhasta miehen raivoa, joka tekee elämän turvalliseksi? Että se tekee muutakin kuin haisee. Tai miehen malli. Suostua yhteen perusasiaan. Siihen, että kaikki kuitenkin joskus pettää. Että jokainen mies, jokainen ihminen joutuu jossain elämänsä vaiheessa omaan Getsemaneensa. Olisi sitten tilinpäätös. Yö. Tajua, että kundit nukkuu vähän matkan päässä hotellissa. Ja mies hikoo verta. Tai se on oma puutarha. Mihin menee sen jälkeen, kun vaimo on sanonut, että puolen vuoden kuluttua sitten tulee ero. Nykyään se on ilmoitusasia. Miehen tie on myös tällainen. Ja sitten se miehen tie on se, että kun suostuu ja huutaa, miksi minut hylkäsit, niin sen jälkeen löytää sitten itsensä, menee itsensä, löytää itsensä. Ja se moneen kertaan jo haudattu tyyppi käppäileekin jonain aamuna rantatietä. Kavereitaan vastaa ja sanoo, että mulla on vähän nälkä. Ruvetaan pojat syömään. Sitten alkoi kirkko.